Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jonë, e pastaj e tërheqim ato prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: kaluan të këqijat prej meje. Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Precizioni i raketave jemenase ka prishur ndjeshëm llogaritjet strategjike të aleancës Amerik-Izrael, deklaroi ministri i jashtëm i Iranit Abbas Erakçi. Duke folur me gazetarët në Teheran të martën, Erakçi vlersoi operacionet me ndikim pro-palestines të Jemenit, duke theksuar masat e pashembullta të ndërmarra nga Jemeni në mbështetje të Gazës dhe grupeve të tjera të rezistencës. Krye diplomati iranian përmendi një serve primesh anti-izraelite të kryera ditët e fundit nga Jemeni, duke përfshirë sulmet me raketa hipersonike thellë në territoret e pushtuara nga Izraeli. Populli i Jemenit, duke u mbështetur në raketat dhe pajisjet e tij mbrojtëse vendase, ka luajtur një rol të paprecedent në mbrojtjen e popullit palestinez që nga fillimi i operacionit Stuhia Al-Aqsa, tha Erakçi. edhe nën bombardimet më të rënda nga koalicioni amerikano-izraelit, jemenasit po sulmojnë zemrën e Izraelit me raketat e tyre të prodhuara nga vetë ata, shtoi ai. Duke ju referuar qëndrimit të Iranit, Zoti Arakçi ripohoi mbështetjen e palëkundur të Teheranit për të gjithë antarët e frontit të rezistencës. Megjithatë, ai veçoi rezistencën e Jemenit për mbështetjen e tij tek vetvetja. Jemenasit kanë dëshmuar se nuk kanë nevojë për ndihmë të jashtme, pavarësisht kushteve të rënda ekonomike dhe ushtarake. Ata kanë qëndruar të patundur dhe kanë rezistuar, tha ministri i jashtëm iranian. Vëlend përmendet se Izraeli ka intensifikuar sulmet në infrastrukturën civile të Jemenit, duke sulmuar stacionet e energjisë elektrike, portet dhe objektet e tjera të rëndësishme. Të hënën ministri i jashtëm izraelit Israel Katz u zotua të përshkallëzoj këto sulme dhe lëshoi kërcënime kundër udhëheqësve jemenas. Sipas raporteve të medjave, Libani ka paraqitur një ankesë zyrtare në Kombet e Bashkuara kundër Izraelit për shkak të shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armpushimit të arritur në fund të muajit të kaluar. Ministria e punëve të jashtme të Libanit e dorëzoi ankesën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përmes misionit të saj të përhershëm në New York. Ankesa shpreh kundërshtime të forta ndaj shkeljeve të përsëritura të armpushimit dhe rregullimeve të sigurisë të përcaktuara në rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Si pas ankesës, në më pak se një muaj, regjimi izraelit ka shkelur 816 herë marrëveshjen e armpushimit. Libani thekson se shkeljet e Izraelit, të cilat përfshin bombardimet e fshatrave kufitare dhe zonave të banuara, minojnë përpjekjet për të ulur tensionet ushtarake në rajon. Shkeljet izraelite përbëjnë një kërcënim serioz për përpjekjet ndërkombëtare që synojnë arritjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe pengojnë aftësinë e Libanit për të zbatuar rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit, thuhet në ankesë. Faqja e revistës amerikane Hill, në një artikull duke i referuar rolit thelbësor të energjisë lirë në avancimin e synimeve ekonomike të Donald Trump, shkruante se për këtë qëllim ai ndoshta do të adoptojë një qasje negociuese në lidhje me Iranin. Sipas agjensisë lajmeve IRNA, në këtë artikull thuhet: për shkak se Trump kërkon naftë të lirë për të ndihmuar arritjen ekonomike amerikane, ai do të përpiqet të shmangë luftën me Iranin. Nëse gjiri persik përfshihet në një luftë, Teherani mund të vendosë mina në ngushticën e Hormuzit dhe të parandalojë transportin e 30% të dërgesave të naftës dhe 20% të dërgesave të gazit në botë. Në vazhdim të këtij artikulli thuhet, edhe pse presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka theksuar se nuk do të lejojë Iranin të marrë armë bërthamore, ai me siguri do të testojë qasjen e negociatave në fillim. Për këtë ai ka nevojë për një ndërmjetës që e njeh mirë rajonin dhe aktorët e tij, dhe ndër të cilat Katari, me të cilin Trump ka një histori konstruktive, duke të jetë një opsion i përshtatshëm. Jake Sullivan, këshilltari i sigurisë kombëtare i administratës së presidentit amerikan Joe Biden, i tha së fundmi kanalit televiziv amerikan CNN se Trump mund të luajë një rol kyç në arritjen e një marrëveshje bërthamore me Iranin. Wendy Sherman, diplomate e lartë administratëse ish presidentit Obama, gjithashtu kohët e fundit pranoi rritjen e aftësisë bartamore të Iranit dhe vështirësinë e përmbushjes së premtimit të Trump për të arritur një marrëveshje me Teheranin dhe tha se Donald Trump synon të negociojë me Iranin dhe të arrijë një marrëveshje më të mirë. Revista Gjermane Spiegel njoftoi miratimin e qeverisë gjermane për dërgimin e një sasie të madhe armësh për regjimin sionist. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve IRNA, gazeta e përjavshme Gjermane Spiegel shkroi në një raport të martën se qeveria gjermane ka miratuar eksportin e një sasie të konsiderueshme armësh me vlerë më shumë se 30 milion euro për regjimin izraelit gjatë javëve të fundit. Qeveria gjermane miratoi më parë dërgimin e armëve me vlerë 160 milion euro për Izraelin, pavarësisht shqetësimeve ndërkombëtare për shkeljet e të drejtave të njerëzit nga regjimi sionist. Sipas revistës Spiegel, Gjermania do të dërgojë në territoret e pushtuara pajisje për tanket izraelite Merkava në mënyrë që të jenë në dispozicion të regjimit sionist gjatë verës së vitit ardhshëm. Zëdhënësi i qeverisë gjermane Christian Hoffmann u tha gazetarve se vendimi për dërgimin e armëve gjermane në territoret e pushtuara ka ekzistuar gjithmonë, por nuk ka asnjë vendim për të vendosur një embargo të përgjithshme për eksportet e armëve në Izrael. Më herët, Agjencia e Lajmeve Reuters raportoi se avokatët e të drejtave të njerëzit në Gjermani i kërkuan gjykatës së Berlinit të pezulloj vendimin e qeverisë gjermane për t'i dërguar 3.000 armë antitank regjimit izraelit. Zbulimi i miratimit të qeverisë gjermane për dërgimin e një sasie të madhe armësh për regjimin sionist vjen ndërkohë që Berlini kishte njoftuar më herët se kishte ndaluar eksportin e armëve për regjimin izraelit për shkak të krimeve të luftës në rripin e Gazës. Avionët luftarak izraelit bombarduan një grup palestinezësh pranë Ministrisë së Arsimit të vendosur në zonën universitare në perëndim të Gazës. Sipas rrjetit televiziv Al-Alam, ambulancat janë ende duke transportuar në spital dëshmorët dhe të plagosurit e këtyre bombardimeve. Ndërkohë, Ismail Al-Thabate, drejtor i zyrës së informacionit të qeverisë në Gaza, tha në një intervistë me Al Jazeera se spitalet Kemal Advan, Al-Auda dhe Al-Andonisi janë në prag të mbylljes dhe organizatat ndërkombëtare nuk kanë arritur të krijojnë një mur mbështetës për kombin palestinez. Lidhur me këtë, drejtori i spitalit Kemal Advan, Hossam Abu Sofia, tha se të gjitha barrierat dhe dyert e brendshme të spitalit u shkatëruan dhe 20 persona u plagosën në reparte të ndryshme të këtij spitali, mes të cilëve 5 nga personeli mjekësor. Drejtori i spitalit Kemal Advan bëri thirrje gjithashtu për krijimin e një korridori të sigurt për të dërguar ndihma në këtë spital dhe për të mbështetur stafin dhe personelin mjekësor kundër sulmeve të drejtë për drejta të regjimit sionist. Nga ana tjetër, Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gaza njoftoi sot se numri i dëshmorëve në Gaza që nga 7 tetori i vitit 2023 ka arritur në 25.338 persona, ndërsa numri i të lënduarve ka arritur në 107.764 persona. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë nuk e ka certifikuar listën serbe për pjesëmarrje në zgjedhje. Shkak për këtë, sipas medjave në Prishtinë, janë bërë thirrjet nacionaliste të kryetarit të kësaj force politike Zlatan Elek të bëra gjatë prezantimit të listës zgjedhore, që në fillim dy antarë televizjes vetëvendosje në Komisionin Qendror Zgjedhor Sami Kurteshi dhe Alban Krasniqi kishin shprehur kundërshtimin për certifikimin e këtij subjekti politik. Kurteshi solli në vëmendje përfshirjen e kësaj liste në aktivitete të dyshimta, duke përmendur edhe lidhjet me sulmin terrorist në Banjsk dhe së fundmin në Ibër-Lepenc, ndërsa Krasniqi kërkoi veprime nga prokuroria e shtetit. Edhe antarë të tjerë që nga radhët e opozitës kanë shprehur shqetësimet e tyre, ndërsa përfaqësuesi i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Arianit Elshani kujtoi se verifikimi i listave të kandidatëve ka kaluar nëpër disa institucione dhe asnjë prej tyre nuk ka dhënë ndonjë vërejtje. Vendimi për mos certifikim të listës serbe u mor pavarësisht se zyra për regjistrimin dhe verifikimin e subjekteve politike kishte rekomanduar certifikimin e listës serbe për zgjedhjet e nënshkurtit. Ndërkohë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka certifikuar listën serbe për pjesëmarrje në zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, duke thënë se vendimi i KQZ-s duhet të respektohet. Osmani ka thënë se lista serbe është organizate e cila në radhë të veta ka individ të cilët vazhdimisht kanë kryer akte terroriste, akte agresioni, si dhe kanë cënuar rendin kushtetues të Republikës së Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Hazretit Isa alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Jezu Krishti, lajmëtari i mëshirimit. Dhjetori, përkon me përvjetorin e ditë lindje së Hazretit Isa alayhi salam, profetit që ishte burimi mirësis dhe mishërimit për të gjithë botën. A i me vullnetin e Perëndis nisi të flasë kur ishte në djep dhe ka thënë, unë jam shërbëtori Perëndis, Perëndia më ka dhënë një libër qiellor dhe më ka bërë profet, më ka bekuar kudo që të jem, dhe përsa ko jam gjallë, më ka urdhëruar që të lutem dhe të jap zekatin. Për shëndetit e Zotit për mua, ditën kur kam lindur, ditën kur do të iki dhe ditën kur do të kthehem përsëri. Përshëndetje dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Perëndis. Përshëndetje për ata që si shiu sjellin mëshirën për shpirtrat e etur dhe me shiun e tyre freskojnë shpirtrat me udhëzimin e shenjtë. Përshëndetje dhe selame për Krishtin, i cili ngjalli të vdekurit dhe zgjoj të devijuarit. Përshëndetje dhe selame për nënën e tij Meryemin, paqja qoftë me të, e cila, një fëmijë si ai, ia dhuroi të eturve për paqe dhe drejtësi. Përshëndetje dhe selame për ndjekësit e tij të vërtet, që përcjellin mesazhin e Jezu Krishtit alayhi salam dhe të dërguarve të tjerë hyjnor. Sot ndodhemi në një ditë të shënuar. 25 dhjetori është ditë lindja Jezu Krishtit alayhi salam. Profeti që është përcjellës i mëshirës dhe frymës monoteiste për të gjithë botën. Ai me urdhër të Zotit ka folur që ku ishte në djep dhe njerëzve të devijuar u drejtohet me këto fjalë. Ai, Isa i tha, unë jam robi Allahut, mua më ka dhënë, ka caktuar të më jap librin dhe më ka bërë pejgamber. Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz, falje e zekat sa të jem gjallë. Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënësime e nuk më ka bërë krye lart as të padëgjueshëm. Selami, shpëtim prej Allahut, është me mua ditën kur linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal prej varrit i gjallë. Ajetet 30 deri në 33 të sures Maryam. Urime për ditëlindjen e Jezu Krishtit alayhiselam. Hazreti Isa alayhiselam lindi në një kohë kur disa grupe hebraike kishin mosmarrveshje mes tyre mbi fen. Në atë kohë, mbi zotëronin dy sekte kryesore që quheshin Sadukit dhe Farisian. Sadukitët ishin një grup i nivelit të lartë dhe kryesisht klerik, të cilët për të ruajtur traditat e tyre fetare bashkëpunonin me perandorin romake dhe nuk ishin asnjë kontradikt fetare me grekët, pasi ishin të mendimit se Zoti parimet e librit të shenjtë i ka përhapur edhe te kjo hebrejt. Nga ana tjetër, farisianët përbënin një grup jo klerik, mirë po me më shumë influencë se sa sadukitët. Ky grup ishte i mendimit se hebrejt për të ruajtur pasurin dhe pushtetin e tyre nuk duhet të heqin dorë nga feja dhe kultura e tyre. Grupi i farisejnve ishte i përhapur në të gjithë Palestinën dhe në sinagogat që ndodheshin përreth Betul Mokadesit, përdoreshin për mbledhjen e njerëzve dhe për të influencuar tek njerëzit. Sigurisht që përveç këtyre dy grupeve, gjendeshin edhe grupe të tjera si Samerianët dhe grupi ekstremisti njohur me emrin Zealots. Samerianët, nga aspekti sekteve të tjera, konsideroheshin të pafe, ndërsa grupi Zealot konsiderohet një grup racist, të cilët duke kundërshtuar pushtimin e Palestinës nga romakët, ju bashkuan terrorizmit. Ata sulmonin jo vetëm romakët, por edhe bashkadetarët e tyre hebrejnë, që sipas këtij grupi nuk ishin mbrojtës të fesë dhe kombit. Jezu Krishti alayhi salam ka lindur në një periudhë si kjo. Paria e fisit Jahud, duke patur parasysh parashikimet dhe informacionet e mëparshme nga libri i tyre i vjetër, i njihnin karakteristikat e Krishtit. Mirë po, që në fillim e mohuan atë dhe ju kundërvun aty profeti. Ata në hapin e tyre të parë akuzuan Mariamin aleha selam si një grua të ligë, me qëllim që atë dhe djalin e saj ta ndëshkonin me goditje me gur në sy të publikut. Mirë po, kur Jezu Krishti foli, kur ende ishte në djep dhe tha: "Unë jam robi Allahut, mua më ka dhënë, ka caktuar të më japë librin dhe më ka bërë pejgamber." Komploti i tyre u neutralizua dhe nëna bashkë me djalin shpëtuan. Hazreti Isa alayhi salam mori profecinë në vitin 30. Ashtu siç thuhet në Bibël, ai ka përcjell misionin e tij tek njerëzit. Ai i ka ftuar njerëzit që të besojnë në Zot. Ai u përpoq që të kthejë jahudët të devijuar dhe atyre u ka bërë të qartë se çfarë është halal dhe çfarë është haram. Në disa çështje që për jahudët ishte haram, ai Hazret i bëri halal. Në fjalën e parë që përmendet nga Bibla mbi Hazretin Isa alayhi salam, thuhet se ai Hazret ju drejtua njerëzve duke thënë: "Pendohuni, pasi Perëndia i qiejve është afër." Hazreti Isa alayhi salam, përveç se ka drejtuar dhe udhëzuar njerëzit, ai ka shëruar të sëmurët, u ka dhënë shikimin njerëzve që kanë lindur të verbër dhe ka shëruar njerëz me sëmundjen e leuqemisë. Ai prej dheut nxori pëllumbin dhe duke i fryrë me vullnetin e Zotit, menjëherë i dha shpirt. Hazreti Isa alayhi salam ishte mbrojtësi të përvuajturve dhe nevojtarve dhe ndihmonte tejmase femrat dhe fëmijët. A i gjithashtu kundërshton të vështirësit e krijuar nga farisianët dhe ekstremistët zealots. Jezu Krishti, për të drejtuar popullin, ka përbaluar shumë vuajtje që ati ja imponuan hebrejt. Në mesin e kësaj vuajtje dhe dhimbje, a i Hazret arriti të kuptoj se një grup nga fisi Bin Israel nuk heqdor nga mëkati, kundërshtimi dhe devijimi. Për këtë, ai u ngrit në këmbë në mes të fisit dhe tha, kush është ai që më ndjek mua në rrugën e Zotit? Disa prej tyre u përgjigjën pozitivisht dhe pranuan ftesën e tij. Këta njerëz ishin të pastër, të cilët Kurani i quajti havarion, apostujt. Havarionat u shprehën të gatshëm për të ndihmuar Jezu Krishtin dhe than, e kur e kuptoi Isa i vendosmërinë e tyre në mosbesim dhe qëllimin që ta vrasin atë, tha, kush janë ndihmëtarët e mi për në rrugë të Allahut? Havarionat than, ne jemi ndihmëtar të fesë Allahut, ne i besuam Allahut, e ti dëshmo për ne se jemi musliman të bindur, të dorëzuar. Zoti ynë, ne e besuam atë që e zbrite, shpalljen, e pasuam të dërguarin, Isain, pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë besimin e drejt, ajetet 52 dhe 53, sure Ali Imran. Jezu Krishti së bashku me havarionat, apostujt e ti, shkoj në veri të Palestinës dhe njerëzit i njohu me fenë e vërtet. Udhëzimet e shenjta që Jezu Krishti u apërcolli njerëzve, i habiti të gjithë njerëzit dhe nevrikosi pushtetarët të shoqërisë. Kjo sepse ai Hazret kundërshton të ashpër dëfrimet e të mëdhenjve të hebraizmit. Për Hazretin Isa alayhi salam, asnjë lloj korrupsioni nuk mund të justifikohet. Ata për të realizuar qëllimet e tyre intriguese, e nxitën Cezarin e Romës dhe ati i than, nëse kjo situatë vazhdon kështu, perandoria jote do të fundoset. Prandaj, për të ruajtur perandorin, nuk e rrug tjetër dhe duhet të vrasësh Jezu Krishtin. Hazreti Isa alayhi salam, i cili ishte në dieni të komplotit të tyre së bashku me apostujt e tij, shkoi në një lëndin dhe atje u fshe. Mirë po një person i quajtur Jahuda zbuloi vendin ku qëndronte Jezu Krishti. Ushtria e pushtetit i sulmoi ata dhe i rrethoi apostujt. Apostujt, kur e pan se u rrezikohet jeta, Krishtin e lanë të vetëm. Mirë po në ato çaste, Zoti nuk e la Jezu Krishtin të vetëm, dhe atë e fshehu nga sytë agresorve. Me ndryshimin e pamjes e Jahudës me atë të Krishtit, agresorët morën Jahudën në vënd të Krishtit. Ai njeri u friksua dhe u tmerruaj shumë, sa që goja ju mbyll dhe nuk mund të tregonte se kush ishte. Në konë kur nisi të flasë dhe të mohoj, askush nuk i besoj fjalve të ti dhe u kryzua. Të pranishmit, të gjithë menduan se Krishti u vra, por si shtekson Kurani, Krishti as nuk u vra dhe as nuk u kryzua, por mbi ta u zbatua vullneti. Pas ngritjes Hazretit Isa alayhi salam drejt qiellit, apostujt vazhduan rrugën e Krishtit. Në mesin e tyre, Pietri ishte i pari që kishte krijuar besim tek Zoti, mori përsipër drejtimin e njerëzve dhe ai u kthye në një prej apostujve më të mirë. Ai drejtoi apostujt e tjerë që të shkojnë tek pjestarët e fisit Bani Israel në vëndet të ndryshme të botës, që ata të njihnin bi Biblën. Urimet për ditë lindjen e Hazretit Isa alayhi salam, duke ju uruar për ditë lindjen e Hazretit Isa alayhi salam, emisionin po e përfundoj me një tregim bi Jezu Krishtin. Një dit, Krishti shkoj pran apostujve të ti dhe tha, unë kam një kërkes dhe mision, nëse betoheni se do të kryeni, atër ju a them. Apostujt thanë, o profeti Zotit, çfarë të urdhërosh, ne do të bindemi. Jezu Krishti, alayhi salam, u ngrit në këmbë dhe më pas u përkul në drejtim të këmbëve të tyre dhe nisi të laj këmbët e njërit për apostujve. Apostujt u ndjen ngushtë dhe të turpëruar, mirë po duke qënë se ishin betuar dhe kishin pranuar atë që Jezu Krishti u kishte kërkuar, u dorëzuan dhe i Hazret lau këmbët e tyre. Kur mbaroi punë, apostujt than, o profeti Zotit, ti e mësuesi ynë, ishte e denjë që ne ti lanim këmbët e tua dhe jo ti këmbët tona. Hazreti Isa bin Mariam alayhi salam tha, këtë e bëra për t'u treguar se nga të gjithë njerëzit, më i denjë dhe më i ditur është ai që i shërben njerëzve. Këtë e bëra që të jem i përulur dhe për uljen t'u amësoj juve. Pas meje, ju do të keni përgjegjësinë e drejtimit dhe mësimit të njerëzve, dhe metoda juaj duhet të jetë për ulja dhe shërbimi për Zotin. Digniteti rritet nëpërmjet përulësisë dhe jo nëpërmjet mburjes. Pikërisht, ashtu siç lulja që rritet në një tokë të butë dhe jo në një tokë të fortë shkëmbore.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e shenjtë, nëna e Hazreti Musait a.s. dhe Asia, gruaja e faraonit. Hapësir. Kurani i shenjtë, ky libër udhëzues i njerëzit, flet edhe për personalitete të mëdha të grave të shenjta që kanë ekzistuar në mesin e njerëzimit. Në këtë edicion do të flasim për nënën e Hazreti Musait alayhiselam dhe besimin e fuqishëm të saj për bindjen e saj të palëkundur ndaj urdhrave të Zotit. Gjithashtu do të flasim dhe për zonjën Asia, gruan e faraonit dhe personalitetin e saj të pastër, e cila njëkohësisht që jetonte në një ambient të ndotur me mosbesim dhe mohim të Zotit, ajo ruante pastërtinë e saj shpirtërore. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në këtë edicion dhe në disa edicione të ardhshme, do të flasim për gratë shëmbulltyrë në Kur'anin e shenjtë. Na ndiqni në vazhdim. Kurani i shenjtë, ky libër udhëzues i njerëzit, flet edhe për personalitete të mëdha dhe të shenjta të grave që kanë ekzistuar në mesin e njerëzimit. Në shumë ajete kuranore vërejmë se Havaja, gruaja e Hazreti Ademit alayhiselam, Merjema, vajza e Imranit, zonja Jukabad, nëna e Musait alayhiselam, Asia, gruaja e faraonit, Belkizi, mbretëresha e vendit Saba dhe Fatime Zahraja alayha salam, vajza e profetit të nderuar të Islamit, janë personalitete të cilat janë përmendur më shumë lavdërime dhe vlerësime të larta. Në këtë edicion ne do të flasim për nënën e Hazreti Musait alayhis salam dhe besimin e fuqishëm të saj dhe për bindjen e saj të palëkundur ndaj urdhrave të Zotit. Gjithashtu do të flasim dhe për zonjën Asia, gruan e faraonit dhe personalitetin e saj të pastër, e cila njëkohësisht që jetonte në një ambient të ndotur dhe me mosbesim dhe mohim të Zotit, ajo ruante pastërtinë e saj shpirtërore. Faraoni kishte parë një ëndër, interpretimi i së cilës ishte një kërcënim për pushtetin e tij sundues nga një foshnjë. Për këtë arsye ai, për shkak se e pa afronin e tij në rrezik, filloi të vrasë të gjithë foshnjat. Por me vullnetin e Zotit Hazreti Musa alayhiselam u mbrojt nga kjo ngjarje dhunshme dhe çnjërzore, sepse Zoti i madhëruar e frymëzoi nënën e Musait ta hidhte Musain në lumin Nil. Në lidhje me brengosjen dhe frikën që kishte kapluar nënën e Musait alayhis salam për ta fshehur dhe për t'i shpëtuar jetën Musait nga pushtetarët e faraonit, Zoti i madhëruar në ajetin 7 të surës Kasas në Kur'anin e Shenjtë thot: Ne e frymëzuam nënën e Musait, ti jap gji foshnjës së saj, dhe atëherë kur ke frikë për jetën e asaj foshnje, ta hedh atë në ujin e lumit e të mos friksohet, sepse ne do ta kthejmë atë përsëri tek ti. Në bazë të këtij ajeti kuranor, Zoti i madhëruar i cili është më i mëshirshmi për robrit, është i informuar se çfarë do të ndodhë në zemrën e nënës së Musait dhe për ta qetësuar zemrën e saj, i jep këshilla asaj dhe e porosit ta hedh foshnjën e saj në ujin e lumit e të mos ketë kurfar frike, dhe i premton asaj që Musain do t'ja kthej përsëri. Padyshim kjo ngjarje e madhe në realitet është tregim shumë mësimdhënës për secilin nga ne, për arsye se nëna e Musait alayhis salam duhet të kishte besim shumë të fortë, që t'i besoj me siguri të plot zërit të saj të brëndshëm, i cili kishte arritur nga ana e Zotit të madhëruar. Në mënyrë si përfaqësore vendosja e një foshnje në ujë siç ishte Musai alayhis salam nuk duket veprim i logjikshëm. Mirpo ky veprim është manifestimi robërisë së njerëzit para Zotit. E ati personi i cili është dorëzuar plotësisht përball urdhrit të Zotit dhe veprimi i atij njeriu që është me Zotin, i cili me siguri të plot do të realizojë dëshirën dhe qëllimin e vet. Nëna e Musait alayhis salam dëgjoi urdhrin hyjnor dhe besoi plotësisht në premtimin e Zotit dhe për ta shpëtuar jetën e fëmijës së saj nga pushtetarët e faraonit, ajo u bind dhe u nënshtrua urdhrit të Zotit. Në këtë mënyrë nëna e Musait me siguri që meriton të lavdërohet dhe vlerësohet. Dhe Zoti i madhëruar e dha pëlqimin për plotësimin e dëshirës së saj. Dhe Musai alayhis salam e ruajti të gjallë për qëllimin e misionit hyjnor të cilin ai do të marrë mbi supe në moshën e rinisë. Premtimi i Zotit të madhëruar gjithashtu realizua në veprim, dhe jo vetëm që Musai alayhis salam shpëtoi shëndoshë mirë, por ai u rrit dhe u edukua në prehërin e një gruaje e cila kishte besim tek Zoti. Dhe kishte pastërti shpirtërore. Si pas asaj që thot Kurani i Shenjtë, madje u krijuan edhe rrethanat në atë mënyrë. Kur ata kërkonin një grua kujdestare për të kujdesur për Musain dhe ta ushqej me gjiatë, motra e Musait alayhis salam Kulthum shkoi në pallatin e faraonit. Ajo pa treguar fare se ajo vetë është motra e tij, dhe pa u prezantuar nënën e vet fare se kush është, e prezantoi nënën e vërtetë të Musait si kujdestare për të, dhe pallati i faraonit u pajtua me këtë propozim. Në këtë mënyrë u realizua në veprim premtimi i Zotit, dhe Musai alayhis salam u kthye në prehërin e dashur të nënës së tij. Kurani i Shenjtë gjithashtu e kujton Asjan, gruan e faraonit, si një prej personaliteteve të mëdha e cila kishte zënë kthetrat e një burri të keq. Mirpo ajo kishte arritur ta ruaj besimin e vetë Zotit. Zonja Asja ishte një grua bamirëse dhe Kurani i Shenjtë e përmend atë si një grua e devotshme dhe me besim në Zotin një. Përball grave të tilla si grua e profetit Lut alayhis salam dhe grua e profetit Nuhut, të cilat pavarësisht se kishin bashkëshort dhe në shoqërim të profetëve të Zotit, ato përsëri ndoqën rrugën e mosbesimit dhe idhujtarisë. Zonja Asja pavarësisht se jetonte në një ambient mosbesimi, e kishte ruajtur besimin e saj tek Zoti dhe ndiqte devotshmërinë. Ajo gëzonte njohje kaq të gjëra në lidhje me botën hyjnore, saqë e luste Zotin e madhëruar të jap asaj një shtëpi në parajs, afër fronit hyjnor. Në ajetin 11 të surës Tahrim në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Dhe Zoti përsëri sjell shembull për besimtarët, Asjan, gruan e faraonit. Atëherë kur ajo kërkoi distancim nga burri i saj o besimtar, tha: O Zot, unë heq dorë nga pallati i faraonit dhe nga të gjithë të mirat materiale të tij. Ti më bëj një shtëpi pranë teje në parajs dhe më shpëto mua nga e keqja e faraonit dhe nga veprat e tij të këqija dhe nga populli i padrejtë dhe i dhunshëm." Asja e ruajti besimin e saj, edhe pse qëndronte përkrah faraonit dhe hoqi dorë nga të gjithë të mirat materiale të jetës në pallat, dhe preferoi më shumë afërsinë me Zotin sesa jetën në pallatin e faraonit, dhe luti Zotin e madhëruar ta afrojë atë pranë fronit hyjnor në parajs. Nga Imam Muhammed Bager, alayhiselam, është transmetuar se Asja dhe faraoni gjatë ditëve të pranverës kishin dalë për argëtim në një pallat pranë lumit Nil, dhe aty pranë në lum gjetën Musain alayhiselam, dhe faraoni me të parë Musain tha: "Si është e mundur që ky fëmijë të mos jetë vrarë?" Ai deshi ta mbyste atë, mirëpo Asja i thati: "Kjo foshnjë është drita e syve të mi dhe e syve tuaj." Gjithashtu Asja, si ndërmjetësuese e Musait alayhiselam, i kërkoi të futet dhe të rritet në pallatin e faraonit. Gjithashtu është transmetuar nga Imam Muhammed Bagheri alayhiselam se faraoni në fillim nuk pranonte që zonja Yukabad, e cila ishte nëna e Musait alayhiselam dhe që ishte pjesë e popullit Beni Israel, të bëhet kujdestare dhe të jap gjikë kësaj foshnje. Mirëpo me insistimin e Asjas, faraoni e pranoi nënën e Musait alayhiselam të bëhet kujdestare dhe ta ushqej e t'i jap gji Musait. Edhe në burime transmetuese fetare, zonja Asja kujtohet për të mirë dhe vlerësohet personaliteti i saj. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed e vlerëson zonjën Asja për krah personaliteteve të tjera të mëdha, siç është zonja Meryem, zonja Hatice dhe Hazrete Fatime Zahra alayha salam, dhe e konsideron ato si një prej katër personaliteteve femra të përkryera dhe më të mira të botës, duke konsideruar atë edhe si një prej grave më të mira të parajsës. Është transmetuar gjithashtu se Asja së bashku me zonjat Hava, Meryem dhe nënën e Musait alayhiselam kanë hyrë brenda në Kabe për të ndihmuar Fatime bin Asad, nënën e Imam Aliut alayhiselam, ta lind Imam Aliun, dhe pastaj ato e kanë mbështjellë atë me rrobat e foshnjës. Gjithashtu në kohën e lindjes së Hazret e Fatime Zahra, vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Asja së bashku me zonjat Sara, Meryem dhe motrën e Hazreti Musait ka shkuar për të ndihmuar Hazreti Hatixhen. Ashtu siç tham, Asja ishte një grua bamirëse, edhe para se t'i besoi Hazreti Musait alayhiselam si profet. Asja, duke shikuar mrekullinë e shkopit të Hazreti Musait dhe ngadhënimit të tij ndaj magjistarëve, i besoi misionit të tij hyjnor. Mirë po ajo nuk e deklaroi haptas i besimin e saj, derisa bashkëshorti, Kizgil, ministri i financave të faraonit, dhe kujdestarja e vajzës së saj u vran nga faraoni për shkak të besimit të tyre. Atëherë ajo, duke kundërshtuar faraonin dhe duke i qortuar atë, deklaroi haptas i besimin e saj në Zotin e. Pasi Asja e deklaroi haptas i besimin e saj në Zotin e, faraoni i quajti atë të çmendur. Mirë po Asja tha: "Unë nuk jam e çmendur. Zoti im dhe yt dhe i të gjithë krijesave të botës është ai i cili ka krijuar qiellin, tokën, malet dhe detet." Faraoni u irritua ndaj saj dhe e dëboi nga vetja. Më pas faraoni urdhëroi ta gozhdojnë zonjën Asja në tokë dhe t'i lidhin një gurë të madh mbi kokë. Nëse ajo heqë dorë nga besimi i saj, atëherë ta kthejnë atë në pallatin e faraonit dhe ajo mund të jetë përsëri gruaja e tij. për ndryshe ta vrasin atë. Zonja Asia nuk hoqi dorë nga besimi i saj dhe e torturuan atë aq shumë derisa vdiq nën tortura. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risitë, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë:
Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther. Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit, thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatërroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.